and thank you for all the beautiful music that has made the worship so lovely so far.
Terima kasih lagu-lagu yang indah sekali untuk kebaktian kita.
We're going to be dealing with Daniel 7:25 this morning.
Daniel pasal 7 ayat 25 itulah khotbah pagi ini.
Why is this not advancing?
Ada kesulitan teknis?
Yeah. Next slide, please. You've heard it read, Daniel 7:25.
Daniel 7 ayat 25.
This is the key text if you want to unlock the book of Revelation.
Ini adalah ayat kunci untuk membuka rahasia dalam buku Wahyu.
Remember that the book of Revelation was never locked, it was never sealed.
Jangan lupa bahwa kitab Wahyu itu tidak pernah dikunci, tidak pernah dimeteraikan.
But it could not be understood until enough events had happened in prophecy that Daniel could be understood.
Tetapi tidak bisa dimengerti sampai beberapa peristiwa sejarah telah digenapi dan setelah kita bisa mengerti buku Daniel.
Those events have now been completed.
Saat ini peristiwa-peristiwa itu telah berlangsung dalam sejarah.
We now know that we are truly, truly, truly living in the last days.
Sekarang kita tahu dan yakin bahwa sungguh-sungguh dan benar kita hidup dalam zaman akhir.
Now I'm going to be reading. We're both going to be reading a lot today.
Kita akan banyak baca pada pagi ini.
Because, thank you. While the Bible predicts, makes the prophecies, history fulfills those prophecies.
Begitu banyak nubuatan ada dalam Alkitab dan sejarah telah menunjukkan kegenapannya.
So we're going to take each of those four characteristics listed in Daniel 7:25 one by one.
Dalam Daniel pasal 7 ayat 25 ada empat hal penting dan kita akan periksa keempat hal itu satu per satu.
And I'm reading and quoting from the New King James Bible.
Dari buku King James Version.
And the first characteristic, remember, it says, we skipped, let me go back. There, remember that little horn we identified here a few weeks ago?
Berapa minggu yang lalu kita sudah pelajari binatang yang dahsyat itu dan ada satu tanduk yang...
Now the picture may not be completely right because that little horn was to come up amidst the other little horns, the other horns.
Mungkin gambar ini tidak begitu persis sebab tanduk yang kecil itu akan muncul di antara tanduk-tanduk yang lain.
And it was to come up after the other horns had already come into play.
Dan dia tanduk kecil ini akan timbul sesudah tanduk-tanduk yang lain sudah ada lebih dulu.
So we look up at the breakup of the Roman Empire, and after it had broken into its barbarian sections, then comes this little horn.
Dalam sejarah kita lihat bahwa kerajaan-kerajaan Romawi itu sudah terbagi-bagi, ada 10 kerajaan, dan kemudian sesudah 10 ini akan muncul satu.
And we find it's an evil power.
Dan kita lihat bahwa kerajaan yang satu ini adalah kekuasaan yang jahat.
Yes, I said we're going to do a lot of reading.
We have to have some reading. It's looking okay here.
The first one is, well, I want the next one. The first line is, he shall speak pompous words against the Most High.
Kalimat pertama, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi.
Now there are dozens of quotations we could use to illustrate any one of these phrases.
Ada banyak sekali ilustrasi contoh akan menjelaskan ayat ini kalau kita bisa.
I'm only going to give you one or two as a sample.
Mungkin hanya ada satu dua yang bisa kita lihat pada pagi ini.
We could easily spend 2 hours.
Bisa saja ini 2 jam belum selesai ini pelajaran.
Now we already know that this little horn represents the papacy, the leadership of the Roman Catholic Church.
Kita sudah tahu bahwa tanduk kecil ini menggambarkan kekuasaan kepausan Gereja Katolik.
And here is just one example of its pompous or arrogant or boastful words against God the Most High.
Ini adalah salah satu contoh ucapan daripada kekuasaan ini yang menentang Allah yang Maha Tinggi.
The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God, and the vicar of God, or the representative of God. For he is of so great dignity and power that he forms one and the same tribunal with Christ. Tribunal, that's a 3-part power with Christ. He is, as it were, God on earth. The Pope is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. These are Roman Catholic sources.
Terjemahannya, Paus begitu agung dan ditinggikan sehingga dia bukan saja manusia tetapi juga Tuhan dan wakil Allah. Karena dia sangat agung dan berkuasa sehingga dia turut mengadili bersama Kristus, dia seolah-olah Tuhan di atas bumi ini. Paus memiliki kewenangan dan kekuasaan besar sehingga dia dapat mengubah, menjelaskan dan menafsirkan hukum-hukum ilahi sekalipun dari prompta biblioteka dari Roma.
Now the next one may look like it says the same thing, but it goes even a step further. The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were, God. He is likewise the divine monarch. Now that's an earthly ruler. And supreme emperor. And king of kings. Notice he's not only a religious power, but he's also the head of the secular powers. So that if it were possible that angels might err in the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope.
Oke, yang berikut mungkin sama dengan yang tadi tapi lebih banyak lagi isinya. Paus begitu agung dan sangat ditinggikan sehingga dia bukan saja manusia tetapi juga Tuhan. Dia bagaikan raja ilahi dan kaisar agung, raja di atas segala raja. Sehingga kalau sekiranya malaikat-malaikat sampai bersalah dalam iman, mereka pun dapat dihakimi dan dipecat oleh Paus.
One more.
Satu lagi.
Oh, I think that's enough. That's all for his arrogance.
Jadi ini satu sudah cukup mengenai bagaimana dia sangat meninggikan diri.
And it says in Daniel 7:25, he shall persecute the saints of the Most High.
Kalimat kedua dalam buku Daniel pasal 7 ayat 25 yaitu dan akan dia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi.
Now for this record we don't read from Roman Catholic sources.
Nah, yang kedua ini kita tidak bisa baca kutipan dari sumber-sumber gereja Katolik.
But there are dozens of Protestant sources.
Tetapi begitu banyak sekali dari sumber-sumber milik gereja Protestan.
And secular historians.
Dan juga sejarah-sejarah dunia.
That the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. The memorials indeed of many of her persecutions are now so scanty, that's because they have been cleansing the libraries, that it is impossible to form a complete conception of the multitude of her victims.
Bahwa gereja Roma telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah lebih banyak dari institusi lain manapun yang pernah ada di antara umat manusia, hal itu tidak akan dipertanyakan oleh orang Protestan yang memiliki pengetahuan sejarah yang kompeten. Tanda-tanda yang mengingatkan banyaknya penganiayaan sekarang ini sudah sangat sedikit sehingga tidak mungkin membentuk suatu gambaran tentang betapa banyaknya korban karena bukti-bukti ini oleh gereja Katolik sudah banyak dihapus.
And it is quite certain that no powers of imagination can adequately realize their sufferings.
Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada kemampuan imajinasi yang cukup memadai untuk dapat menyadari penderitaan mereka.
As an example, in the 30 years which followed the first institution of the Jesuits, 900,000 faithful Christians were slain. 36,000 were dispatched by the common executioner in the Netherlands by the direction of the Duke of Alva, who boasted of the deed.
Sebagai contoh, penganiayaan itu adalah selama 30 tahun sesudah pertama kalinya terbentuk Syarikat Jesuit, 900,000 umat Kristen yang setia telah dibantai. 36,000 orang dibunuh oleh algojo yang kasar di Belanda atas perintah adipati Duke Alva yang membanggakan perbuatannya.
50,000 Flemings and Germans were hanged, burnt or buried alive under Charles V.
50,000 masyarakat Fleming di Belgia dan orang-orang Jerman digantung, dibakar atau dikubur hidup-hidup di bawah pemerintahan Charles yang kelima.
Now remember, this is because you believed something different than the Roman papacy.
Mereka dibunuh oleh karena mereka percaya sesuatu yang berbeda dengan kepercayaan gereja Katolik.
And this went on all over the European theater.
Dan kejadian ini berlangsung begitu luas di seluruh Eropa.
You can see why people wanted to escape that land and flee to a new land here in the West.
Dan oleh karena itu kita mengerti bahwa banyak orang Eropa ingin melarikan diri dari Eropa pergi ke dunia yang lain di barat.
The third characteristic says he shall intend to change times and law.
Yang ketiga, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum.
This was a deliberate intentional change of the Sabbath.
Ini adalah usaha dengan sengaja untuk merubah hari Sabat.
Now I thought I would bring you this particular quotation.
Saya mau supaya kita lihat kutipan ini secara khusus.
It's a Roman Catholic source.
Ini berasal dari catatan buku Roma Katolik.
It's wordy. It's got all kinds of words in it.
Itu panjang bertele-tele mungkin.
And by the time you're through, you don't really know what he said.
Sampai kalau sudah baca, apa dia punya maksud?
But it's what they use to justify going to church on Sunday.
Tetapi inilah yang mereka buat sebagai alasan untuk kenapa sekarang masuk gereja hari Minggu.
Now the word logos, the logos, that is Christ. He's the word. The word logos means the word.
Kalau kita lihat kata firman, firman itu ada Yesus Kristus.
The logos has transferred by the new alliance, whatever that is, the celebration of the Sabbath to the rising of the light. That's the sun. He has given us a type of the true rest in the saving day of the Lord, the first day of light. In this day of light, first day, and true day of the sun, when we gather after the interval of 6 days, we celebrate the holy and spiritual Sabbaths.
Logos, yaitu Kristus, sudah diganti oleh aliansi baru, perayaan Sabat menjadi datangnya terang. Dia telah memberikan kepada kita suatu bentuk perhatian sejati pada hari Tuhan yang menyelamatkan, yaitu hari pertama adanya terang. Pada hari terang ini, hari pertama dan hari matahari yang sesungguhnya, bila mana kita berhimpun sesudah tenggang 6 hari, kita merayakan hari-hari Sabat yang suci dan rohani.
All things whatsoever that were prescribed for the Sabbath, we, notice the we as a Catholic Church, have transferred them to the Lord's Day as being more authoritative and more highly regarded and first in rank and more honorable than the Jewish Sabbath.
Lanjutannya, segala hal apapun yang ditentukan untuk hari Sabat, kami, yaitu Gereja Katolik, sudah menggantikan itu dengan hari Tuhan sebagai hal yang lebih berwenang dan lebih dimuliakan serta yang terutama dan lebih terhormat daripada Sabat orang Yahudi.
Now in our evangelism we take time to quote from the various catechisms of the Roman Church.
Di ceramah-ceramah Alkitab kita selalu berikan ini dengan segala macam referensi.
But to save time I have not done that here.
Tapi karena menghemat waktu tidak ada di sini.
But eventually it will be on your web page and you can get it because it'll be translated and being used already in Indonesia.
Tapi nanti akan ada di web dan itu akan dilengkapi di kita punya website.
That'll come in Bible Clinic 2 around chapter 12 or 14.
Nanti ada di Bible Clinic seterusnya nanti.
Okay, the Bishop Eusebius says, in fact, it is on this day of creation of the world that God said, let there be light, and there was light. It is also on this day that the Son of Justice has risen for our souls. Whatever that means.
Ini mereka punya ucapan. Bahkan pada hari penciptaan dunia, inilah Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada hari itu jugalah matahari keadilan itu sudah bangkit demi jiwa kita. Ini mereka gunakan untuk membenarkan mereka piara hari Minggu.
The Bible says, remember that, now this is the Roman Catholics writing. The Bible says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But the Catholic Church says, no, keep the first day of the week. And all the world bows down in reverent obedience to the mandates of the Catholic Church.
Okay, lebih lanjut. Alkitab mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Gereja Katolik berkata, tidak. Peliharalah hari pertama dalam pekan dan seluruh dunia tunduk dan dalam penurutan yang hikmat kepada mandat Gereja Katolik.
Now, this is the most important thing regarding the change of the Sabbath.
Nah, ini yang paling penting dalam hal penggantian hari Sabat ini.
It is the significance of the change.
Yaitu betapa pentingnya penggantian itu.
Remember that in the Protestant Reformation, it was a great struggle as to which was the greatest authority.
Kita ingat bahwa pada waktu timbulnya reformasi, masalah yang besar, manakah kekuasaan yang paling besar?
Was it going to be by the Bible we live or by the traditions of the church?
Apakah Alkitab itulah yang diagungkan atau mesti ikut tradisi dari gereja?
Because the traditions of the church taught things that were not in the Bible.
Oleh karena apa yang diajarkan melalui tradisi gereja itu bertentangan dengan apa yang di Alkitab.
And which is to be the most authoritative?
Jadi mana yang berkuasa dan harus dipatuhi?
The Council of Trent was convened in order to make that decision.
Maka mereka mengadakan konsili di Trente untuk memutuskan perkara ini.
It lasted 18 years.
Berlangsung selama 18 tahun.
The significance of the change in the Reformation, which has the higher authority, the traditions of the church or the Bible? And the Bible alone, as the rule of faith and duty. The Council of Trent was called to settle this question, The council lasted for 18 years, from 1545 to 1563.
Manakah yang kewenangannya lebih tinggi, tradisi gereja atau Alkitab, dan Alkitab saja sebagai patokan iman dan kewajiban? Konsili Trent diadakan untuk menjawab pertanyaan ini. Konsili berlangsung selama 18 tahun, dari 1845 sampai 1563.
From a doctrinal and disciplinary point of view, it was the most important council in the history of the Roman Church, fixing her distinctive faith and practice in relation to the Protestant evangelical churches.
Dari sudut pandang doktrin dan disiplin, ini merupakan konsili paling penting dalam sejarah gereja Roma, memantapkan iman dan kebiasaan gereja dalam hubungan dengan gereja-gereja Protestan evangelika.
Finally, at the last opening on the 18th of January 1563, the Archbishop of Reggio made a speech in which he openly declared that tradition stood above the scriptures. The authority of the church could be therefore no longer be bound to the authority of the scriptures.
Akhirnya, pada pertemuan terakhir yaitu tanggal 18 Januari 1563, Uskup Agung Reggio menyampaikan pidato di mana dia secara terbuka menyatakan bahwa tradisi gereja ada di atas kitab suci. Dengan demikian, penguasa gereja tidak lagi terikat pada kewenangan kitab suci.
And why did he make this statement?
Mengapa dia membuat pernyataan ini?
Because the church had changed the Sabbath into Sunday.
Oleh karena
not by the command of Christ, but by its own authority.
Oleh karena gereja sudah merubah kesucian hari Sabat menjadi hari Minggu, bukan dengan wewenang Alkitab, tapi oleh wewenang dari Paus sendiri.
Lastly, the four characteristics that the saints were to be given into his hand for a time, times, and half a time.
Karakteristik keempat di dalam Daniel 7 ayat 25, maka dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
Now you recall that in Bible a time equals one year.
Jangan lupa bahwa di Alkitab kalau bilang satu masa itu artinya satu tahun.
And a year in prophetic time is 360 even days.
Dan dalam perhitungan tahun nubuatan satu tahun itu 360 hari.
So, one year has 360 days.
Jadi satu tahun dia bilang satu tahun, dua tahun dan setengah tahun.
And two, if it says times plural and it doesn't tell you how many, it's only two.
Okay, jadi satu times itu dua tahun.
So 2 years would be 720 days.
Satu tahun 360 hari, lalu dua tahun 720 hari.
And half a year would be 180 days.
Dan setengah tahun 180 hari.
So a time times and half a time totals up to 1260 days.
Jadi satu tahun tambah dua tahun tambah setengah tahun totalnya adalah 1260 hari.
Now, once and only once can you make a conversion from 1260 days to 1260 years.
Nah, 1260 hari ini kita boleh tafsirkan hanya satu kali menurut rumus Alkitab menjadi 1260 tahun.
So one prophetic day equals one calendar year.
Jadi satu hari dalam nubuatan itu sama dengan satu tahun dalam hari tua tahun kita.
And 1260 days or prophetic days equals 1260 calendar years.
Jadi 1260 hari nubuatan itu sama dengan 1260 tahun kalender kita.
The big question is, when did the 1260 years of papal supremacy begin?
Pertanyaannya, kapankah 1260 tahun kekuasaan kepausan itu dimulai?
And the answer, when the challenge to its authority ceased in 538 AD.
Jawabannya adalah pada waktu tantangan terhadap kewenangannya itu sudah habis dan itu terjadi pada tahun 538 Masehi.
And what do we mean by challenge to its authority?
Apakah yang kita maksud dengan tantangan terhadap kekuasaan kepausan itu sudah habis?
What I describe here is a big thing in the history of the church.
Ini adalah hal yang besar dalam sejarah gereja.
It's not just the Catholic Church. This is a big thing in all of Christendom.
Bukan cuma buat gereja Katolik tapi untuk seluruh kekristenan.
There was a very influential bishop who taught in Alexandria, Egypt.
Pada waktu itu dulu ada satu orang uskup yang agung yang sangat berpengaruh yang mengajar di Mesir di Alexandria.
It was Arius, his name was Arius. Arius of Libya, died 336 AD, was a parish priest of the very influential Church of Alexandria, Egypt. Arius taught that Christ was a created being rather than one eternal with the Father and of equal substance with the Father.
Okay, ada nih uskup bernama Arius dari Libya, waktu Libya bagian dari Mesir, adalah seorang imam gembala dari gereja berpengaruh di kota Alexandria, Mesir. Arius mengajarkan bahwa Kristus adalah makhluk yang diciptakan, bukan oknum yang kekal bersama Bapa dan tidak sederajat dengan Bapa.
The Arian controversy in Christendom became so fierce that it threatened to divide Constantine's empire, the Roman Empire. So the church's first ecumenical council, the Council of Nicaea, met for 2 months in AD 325, presided over by the Emperor Constantine himself to settle the dispute and formulate the Nicene Creed.
Pertentangan pengikut Arius di dunia Kristen menjadi begitu sengit sehingga mengancam keutuhan kekaisaran Konstantin dan gereja Katolik. Maka Dewan Ekumen gereja yang pertama, yaitu konsili di Nicea, mengadakan pertemuan selama 2 bulan pada tahun 325 Masehi, diketuai oleh Kaisar Konstantin sendiri untuk menyelesaikan pertikaian dan menyusun Credo Nicea.
Now Arius was a very influential preacher.
Nah, uskup Arius adalah seorang imam yang sangat berpengaruh.
As a result of that Nicene Council, was excommunicated from the church.
Sebagai hasil daripada konsili Nicea itu, maka Arius sudah diekskomunikasi.
But that didn't stop him from working.
Tapi itu dengan begitu dia masih tetap kerja terus.
You recall we talked about the 10 horns.
Kita pernah bicarakan mengenai 10 tanduk
representing the 10 nations of Europe,
yaitu mengelambangkan 10 kerajaan Eropa.
At one time nearly half of those believed in the Arian doctrine.
Pada suatu saat 5 dari 10 ini percaya kepada ajarannya Arius.
But 3 of them were especially strong and they resisted the teachings of the Pope.
Tapi di antara 5 ini ada 3 yang begitu keras percaya akan ajaran Arius, mereka melawan gereja Katolik.
And so in order for the Pope to have full authority in the church, these horns and these powers had to be eliminated.
Jadi supaya kekuasaan gereja Katolik ini mesti betul-betul kuat dan teguh, maka 3 kerajaan ini harus dimusnahkan.
Now remember the Bible said in Daniel 7 that that little horn would uproot 3 horns on its way to power.
Jangan lupa di buku Daniel dikatakan bahwa dengan satu tanduk ini berdiri, tumbuh-tumbuh, maka 3 tanduk lain akan tercabut.
One of those was the Heruli or the Heralds.
Satu dari 3 ini adalah Heruli.
In 493 AD, they were eliminated by the Ostrogoths, or actually by the Goths. They later became Ostrogoths.
Pada tahun 493 Masehi, maka Heruli sudah dihancurkan oleh kerajaan Goth.
The Vandals occupied northern Africa.
Ada kerajaan yang kedua, yaitu Vandals, yang menguasai Afrika Utara.
They were eliminated essentially in 534 AD.
Kerajaan Vandals sudah dihancurkan pada 534 Masehi.
And finally, the Emperor Justinian of Rome decreed that the Pope of Rome, especially in the Western Empire, was supreme over all churches.
Lalu akhirnya ini Kaisar Roma mengumumkan, menetapkan bahwa Paus di Roma menjadi kepala dari seluruh gereja Kristen.
Well, the Pope wrote back to the Emperor and said, "I agree with you."
Lalu Paus bilang, betul, kamu sudah betul, Kaisar.
But I have one problem.
Tapi masih ada satu masalah.
It's these Arian Goths.
Yaitu ada satu lagi kerajaan ini yang ikut ajaran Arius.
So they worked out an agreement to eliminate the last of the 3 tribes.
Lalu mereka bikin persepakatan untuk menghilangkan kerajaan yang ketiga itu.
And so in 538 AD, the Ostrogoths were eliminated.
Dan tahun 538 Masehi, Ostrogoth dimusnahkan.
Now remember that that Council of Nicaea was a big thing.
Jadi memang konsili di Nicea ini sangat penting, sangat besar.
So that the emperor himself presided over that council.
Karena sampai kaisar sendiri jadi ketua di persidangan ini.
So it meant a great deal when he eliminated those 3 opposing theologically opposing powers.
Begitu penting dan mereka menghancurkan 3 kerajaan yang menentang Paus.
Because they also influenced people with military arms.
Karena juga di samping itu ketika kerajaannya juga mempengaruhi seluruh wilayah itu dengan mereka punya persenjataan.
So in 538 it begins the papal supremacy goes all the way to 1798.
Tapi 538 tiga kerajaan itu sudah habis dan disitulah dimulai 1260 tahun.
Now the reason these prophecies have been given to us in Daniel.
Maksud daripada nubuatan ini diberikan kepada kita melalui Nabi Daniel
is for our protection.
Adalah untuk perlindungan kita.
Maybe you're not tempted to become a Roman Catholic.
Mungkin kita tidak tergoda untuk jadi orang Katolik.
But sometime if you're a young person and you haven't yet gotten married and you meet this beautiful Roman Catholic girl.
Tapi mungkin bagi anak muda yang belum nikah dan cari-cari nona ketemu dengan wanita yang beragama Katolik misalnya.
You might be tempted to believe Billy Graham.
Mungkin kita lalu, oh, Billy Graham itu bagus juga ajaran-ajarannya.
Who says I don't see any difference between my teaching and their teaching?
Dan mungkin, oh, hampir sama ajaran Billy Graham dengan ajaran kita.
And so you change religions.
Lalu kita pindah agama.
And if you do, this is the sort of thing you endorse.
Dan kalau kita terjadi seperti itu, maka sama kita menerima, menyetujui hal-hal seperti ini.
I'll read this whole thing and then I'll turn it over to Indonesian. Number one, these are some of the teachings of the papacy today. The celibacy of the clergy, which has led to enormous immorality among priests and nuns. The veneration of images and idols and relics, contrary to the second commandment. The sainting and invocation of dead priests and nuns, implying that they are alive instead of dead.
Okay. Inilah nomor satu, aturan bahwa rohaniwan kaum ulama tidak menikah telah menimbulkan sejumlah besar perbuatan asusila di kalangan imam dan biarawati. Yang kedua, pemujaan patung ilah dan benda-benda keramat itu bertentangan dengan hukum kedua. Ketiga, penyebutan orang suci santo dan pembacaan doa kepada imam-imam dan biarawati-biarawati yang sudah mati secara tidak langsung menganggap mereka itu masih hidup dan tidak mati.
Number four, the veneration and invocation of Mary, leading to miracles of spiritualism. The sale of indulgences, which you must pay if you become a Catholic, which has made the Vatican one of the richest institutions in the world.
Okay, jangan saya lupa bilang tadi bahwa inilah ajaran Katolik dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Keempat, pemujaan dan pembacaan doa kepada Maria mengarah kepada kegaiban spiritisme. Kelima, penjualan surat-surat pengampunan dosa telah menjadikan Vatikan sebagai salah satu institusi yang paling kaya di dunia.
You know, if Rome would help them out, these various parishes could handle these million-dollar lawsuits over child molestation.
Kita tahu ini masalah-masalah pengadilan di seluruh Amerika, biara-biara gereja itu dituntut jutaan-jutaan dolar, gereja Vatikan bantu, no problem.
It's not just a church dependent upon the money given to them by people. They're invested in wine and probably oil.
Jadi bukan cuma mereka kaya dengan uang-uang persembahan yang mereka simpan, mereka invest uang ini, ditanam ke modal di makanan, minuman dan perminyakan juga.
Have you ever heard of Blue Nun wine?
Pernah dengar Luna wine?
You haven't heard of Blue Nun? That's okay. You're supposed to be innocent regarding evil anyway. So
bagus,
that's fine.
Bagus kalau kita tidak tahu itu, bagus.
But do you catch the phrase blue nun? It's very, very Catholic.
Itu memang dari buatan mereka.
Number six, the immortality of the soul. They believe the soul is immortal. Therefore, when it dies, it has to go someplace. If it doesn't go to heaven, it goes to purgatory or eventually hell. The doctrine that God punishes people in an eternally burning hell. If you're going to be a faithful Catholic, you have to believe that. The doctrine of purgatory, from which souls must be paid for and prayed out of.
Ajaran-ajaran mereka yang lainnya yang menyimpang ada nomor 6, yaitu kebakaan jiwa. Jiwa itu tidak pernah mati, hidup terus. Nomor 7, ajaran bahwa Allah menghukum manusia dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Orang Katolik percaya itu. Nomor 8, ajaran tentang api penyucian dari mana jiwa-jiwa harus ditebus dan didoakan supaya mereka luput dan masuk surga.
Four more. The infallibility of the popes, who have contradicted each other through the centuries, that a human priest can forgive confessed sins, and you must go to confessional, the church's denunciation of the separation of church and state, And Sunday sacredness leading to the mark of the beast.
Empat lagi pengajaran gereja Katolik yang bukan dari Alkitab. Kesembilan, paus-paus itu dianggap tidak bisa salah, walaupun kenyataannya mereka banyak salah di sejarah. Pernah paus dengan paus bertempur. 10, bahwa seorang imam yang manusia biasa dapat mengampuni dosa-dosa yang diakui. 11, gereja yang mencelah pemisahan antara gereja dan negara. Dan 12, kesucian hari Minggu.
There's a reason why in Revelation 17 this false church is depicted as a woman holding this vessel. this flask filled with false doctrine.
Dalam Wahyu pasal 17 digambarkan gereja yang murtad ini sebagai wanita yang duduk di atas binatang dengan memegang cawan berisi minuman.
Remember, the woman in the book of Revelation represents the church. This is the apostate church.
Dalam buku Wahyu, gereja itu selalu dilambangkan dengan wanita, dan ini adalah wanita yang sundal.
And the battle really is over. What is going to guide you in your life?
Dan Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita menghadapi hal ini.
And it is Satan's deliberate purpose to pervert the scriptures.
Ajaran-ajaran gereja itu yang dimaksudkan untuk menipu dan menyesatkan kita semua.
Because thereby he can destroy souls, he can destroy nations.
Dengan begitu maka jiwa bangsa-bangsa bisa dihancurkan.
And you'll notice how this woman is decorated and dressed.
Bahwa gereja ini digambarkan dengan wanita pakai segala macam perhiasan-perhiasan.
It's a great contrast as to how God's people are to be dressed.
Bertentangan dengan bagaimana mestinya umat Tuhan mestinya menghiasi dengan diri dengan sederhana.
But that's deliberately the way the Bible depicts her.
Tapi beginilah Alkitab menggambarkan gereja yang sesat ini.
And this is her future.
Inilah nanti kelak akan terjadi pada gereja itu.
Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters with whom the kings of the earth committed fornication. You'll have to translate that directly.
Datanglah, aku akan menunjukkan kepadamu penghukuman yang akan dijatuhkan terhadap wanita sundal itu yang di atas duduk di atas air dengan siapa raja-raja di bumi telah berbuat zina.
And the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication.
Dan penduduk-penduduk dunia ini sudah dimabukkan oleh air anggur cabulnya.
And that fornication is the combination of church and state, so that the church controls the state.
Dan sundal ini adalah gereja dengan kekuatan dunia dicampur baurkan sehingga gereja bisa menguasai dunia.
In contrast to her is the beautiful woman in white described in Revelation 12.
Sebagai lawannya adalah gereja yang suci yang digambarkan di Wahyu pasal 12.
She is pure, her doctrines are pure.
Gereja yang suci, ajarannya juga suci.
Her teachings protect us from immorality.
Ajaran gerejanya itu melindungi kita daripada ketidakmoralan.
And she represents a worldwide movement.
Dan gereja ini adalah gereja gerakan sedunia.
Jesus has a message to go to all the world.
Yesus punya amanat untuk disampaikan kepada seluruh dunia.
It is the responsibility of this church to take that message to all the world.
Adalah kewajiban gereja untuk membawa berita ini ke seluruh dunia.
And that message is to call people out of spiritual Babylon.
Dan pengabarannya itu adalah memanggil orang-orang keluar dari Babylon dunia kerohanian itu.
And those prophecies that we read that identify as the false church are designed to protect his people.
Nubuatan yang kita sudah lihat tadi menunjukkan gereja yang salah itu dimaksudkan adalah untuk melindungi umat Tuhan.
And his people are described as, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus.
Wahyu 14 ayat 12, disinilah kesabaran orang-orang suci itu, yaitu mereka yang memelihara hukum Tuhan dan iman akan Yesus.
These are the people that look forward to the second coming of Jesus.
Inilah mereka umat yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali.
They're called Adventists.
Mereka itu adalah orang-orang Adventis menunggu kedatangan Tuhan.
Looking forward to the Advent, the second Advent of Christ.
Mereka menunggu Advent, kedatangan Tuhan yang kedua.
They are a people who are preparing for heaven.
Mereka adalah orang-orang umat-umat yang sedang menyiapkan diri untuk surga.
Their lives here are to be as pure as their lives there.
Kehidupan mereka di dunia ini mesti suci sebagaimana mereka akan suci nanti di surga.
The truths they believe in here are the truths that will take them to heaven.
Kebenaran yang mereka yakini di dunia ini itulah yang akan membawa mereka ke surga.
But this woman in white,
wanita berpakaian putih ini,
This is the church that we are supposed to belong to here.
Inilah gereja yang kita mesti menjadi anggotanya.
Remember, there is no other church in the world that fits the description in Revelation 12 of those that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus.
Ingat saudara-saudara, tidak ada gereja lain di dunia ini yang cocok dengan batasan dalam Alkitab tadi yang kita sudah baca, gereja yang menurut hukum Tuhan dan iman akan Yesus.
But what does it take to be a member of this church?
Apa yang mesti kita lakukan untuk menjadi anggota gereja ini?
I had a rather shocking experience this week.
Minggu ini pendeta punya pengalaman yang agak penting.
It has troubled me all week long.
Dan menjadi mengganggu pikirannya selama satu minggu.
And I wondered, should I have a whole sermon on it?
Mungkin mula mesti khotbah satu seluruh khotbah mengenai itu.
And finally I decided, no, just tag it along the end of this one that I had prepared.
Atau mungkin sedikit saja dikasih pada kebaktian ini.
What does it take to belong to this church?
Apa yang perlu kita buat untuk menjadi anggota dari gereja Tuhan?
I met with the Indonesian pastors this last Monday during the noon hour.
Senin lalu ada pertemuan gereja-gereja pendeta dari gereja-gereja Indonesia.
We were making plans for the Indonesian convocation and for the evangelistic series.
Ada sedang menyusun rencana untuk konvokasi gereja-gereja Indonesia dan ceramah campaign satu minggu.
Each congregation and each group is assessed a certain amount of donation toward the evangelistic series.
Setiap gereja Indonesia dikenakan biaya sekian banyak untuk menyokong usaha ini.
One of the small groups of only about 100 were assessed about 200.
Ada satu kumpulan Indonesia yang tidak begitu besar, mungkin 200 anggota, 100 anggota, mereka dikenakan biaya $200.
And the pastor who's responsible for that group appealed that they not have to pay the $200 because there's only it's a small group.
Dan pendetanya bilang kami cuma 100 anggota, bagaimana kalau kami dibebaskan dari kewajiban bayar $200?
There's only about 100 people.
Mereka cuma mungkin 100 anggota.
I could not be quiet.
Saya tidak bisa diam dengar itu.
I said, wait a minute, 100 people? I don't care if there's only 25 people. I have seen some of those people put out $200 for a birthday party.
Saya bilang cuma 100 anggota lalu tidak mampu bayar $200. Ada orang yang bisa bayar sekian banyak untuk pesta ulang tahun misalnya.
Now if one family can put out $200 for a birthday party, the whole bunch of them can come up with a $200 assessment for the evangelistic series.
Kalau satu keluarga bisa belanjakan $200 untuk pesta, mengapa 100 orang tidak bisa kumpul $200?
But then another pastor said, yes, but that's for personal. That's personal. This over here is church.
Tapi saya bilang itu kalau untuk keperluan sendiri ada $200, tapi untuk gereja tidak punya $200.
I said, yeah, but if he's got that much money to put out for a birthday party, several of them could put up $200 for God.
Kalau satu keluarga bisa kumpul 200 untuk keperluan sendiri, kenapa 100 orang tidak bisa bersama-sama kumpul $200?
He came back and said, yes, but that's for personal. That's personal.
Tapi itu memang untuk kepentingan dia sendiri, jadi dia mau kumpul duit.
So I said, then it's time we readjust our priorities.
Sudah waktunya kita susun kembali kita punya skala prioritas.
God should come first and me second.
Mesti Tuhan yang diutamakan lalu kita berikut.
I did not win the argument.
Saya kalah adu pendapat dengan saudara ini.
And I'm not talking about something cultural as Indonesian. I'm talking about something that's Adventist.
Ini bukan kebudayaan Indonesia, bukan. Ini memang begitulah kehidupan orang Advent sekarang.
In our life, God has always come first and us second.
Mestinya dalam kehidupan kita Allah yang utama, kita ini berikut.
And I want to give you a current example of this.
Ada contoh yang baru saja.
I've told you that in the end of September we are going to Ireland for 2 weeks to preach, to speak.
Bulan September mendatang keluarga Selang akan pergi ke Irlandia untuk bikin pekabaran di sana.
Because this church and God wants us to go.
Karena gereja di sana dan berdoa kepada Tuhan menginginkan keluarga Selang pergi ke sana.
We own a timeshare at Lawrence Welk Villa.
Mereka punya timeshare di Lawrence Welk itu.
I have to pay $738 a year for maintenance fees for that expensive thing.
Biaya buat mereka untuk supaya anggota terus $700 setiap tahun.
The very week we can go to that villa, because I'm not on an RCI exchange, the very week that we can go to that villa is the very week we have to go to Ireland.
Nah, mereka hanya bisa menggunakan timeshare ini pada waktu tertentu, tapi Kebetulan waktunya bertepatan dengan mereka dipanggil untuk ke Irlandia.
So this means I lose the $738 and I lose a week of vacation.
Itu berarti mereka kehilangan yang 700 sekian dolar dan vakansi seminggu hilang.
Do you think we spent any time deciding which direction to go?
Tapi kami mereka tidak ada keraguan mesti pergi ke sana.
No, because God's church comes first.
Oleh karena untuk Tuhan itu harus nomor satu.
Well, then I came back to look at some of the giving records of our members here in Upland.
Lalu pendeta datang ke gereja dan lihat daftar bagaimana anggota-anggota kita memberi di gereja ini.
And I got the second disappointing shock.
Dan kembali dia kaget.
It's my responsibility as a pastor to look after the spiritual welfare of a church members.
Ada tanggung jawab pendeta untuk melihat apakah bagaimana kadar kerohanian setiap anggota.
And how they give is a direct index to their spiritual life.
Bagaimana kita memberi merupakan indeks bagaimana kehidupan kerohanian kita.
I discovered there were a number of people that gave tithe only, no church offerings.
Ada beberapa anggota yang hanya memberikan perpuluhan, tidak pernah memberikan persembahan.
Now when you pay your tithe, you have given nothing to God.
Kalau kita memberikan perpuluhan ke gereja, kita baru kasih kembali, kita belum memberikan apa-apa kepada Tuhan.
The tithe belongs to God.
Perpuluhan itu adalah milik Tuhan.
All you're doing is returning the tithe to God. If you keep it, it is robbing God.
Kita baru mengembalikan apa yang Tuhan punya. Kalau kita tahan itu, kita mencuri dari Tuhan.
You have not given anything to God until you give beyond the tithe.
Kita belum memberi kepada Tuhan sampai kita sudah kasih perpuluhan lalu tambah dengan persembahan kita.
Now I discovered there's even some board members that are only giving tithe and I'm not sure it's an honest tithe.
Saya lihat ada beberapa anggota board yang malah begitu juga, hanya kasih perpuluhan saja. Mungkin malah perpuluhannya juga tidak penuh.
There is no way when the next nominations come along I can recommend that individual or those individuals to be on the board if they're not supporting this local church.
Itu berarti mereka tidak membantu keuangan gereja dan saya ya tidak bisa rekomendasikan mereka untuk ikut di board kali berikut.
On the other hand, I can tell you of some beautiful examples that are giving.
Tapi saya melihat juga banyak contoh mereka dengan setia memberi.
We have some young married couples who are not only giving an honest tithe, but they are matching it with offerings.
Saya melihat beberapa keluarga yang masih muda memberikan perpuluhan dengan betul dan ditambah dengan persembahan.
I guarantee you God will bless that couple.
Saya yakin Tuhan akan berkati keluarga-keluarga ini.
He will protect those couples.
Tuhan akan lindungi mereka.
And he will gradually move them into leadership positions.
Dan Tuhan akan menuntut mereka menjadi pemimpin-pemimpin.
I looked at the totals for the first 3 months of this year.
Saya melihat jumlah persembahan selama 3 bulan pertama tahun ini.
We've given $77,000 in tithe and only $13,000 in church budget.
Sudah terkumpul $77,000. Perpuluhan dan hanya $13,000 persembahan.
That 13 ought to be $30,000 in church budget.
13 itu mestinya 30,000, ya bukan 13,000.
Then we would have plenty of money not only to give to San Antonio Christian School, but to give to the conference or to give to the beautification of our property.
Kalau begitu maka kita ada uang untuk keperluan banyak untuk San Antonio, untuk proyek-proyek gereja dan untuk memperindah halaman gereja kita.
We wouldn't have to ask the conference for any help in evangelism. We would have plenty of money.
Kita tidak perlu minta conference minta bantuan uang kalau kita mau bikin evangelistic project.
You ought to see the record of some of the single women in this church.
Saudara-saudara mesti lihat catatan persembahan dari beberapa wanita yang sendiri, yang mungkin janda atau yang sendiri di gereja kita ini.
They're not board members.
Mereka bukan anggota board.
But I see their very faithful tithe and world missions and Sabbath school and church budget every month, sometimes twice a month, coming through perfectly.
Tapi mereka memberikan dengan setia segala macam pos-pos persembahan yang mereka memberikan kadang-kadang sampai 2 kali sebulan.
Now I've talked before about receiving God's blessing as a result of giving.
Saya sudah bicara pernah di sini mengenai bagaimana berkat yang limpah kita terima sebagai hasil memberi dengan setia.
But I guarantee you, when you are not faithful in your giving, God can remove His protection from you.
Saudara-saudara, yakinlah bahwa kalau kita tidak setia memberi, Tuhan bisa ambil perlindungannya dari kita.
You are vulnerable to illness, to accident, and just to leakage of your funds.
Saudara-saudara, mungkin tidak ada perlindungan lagi bahaya atau penyakit atau lain-lain ataupun keuangan kita tidak bisa dikontrol dengan baik.
And furthermore,
kemana-mana.
If you are not giving to support the local church, you're not really a member of this church.
Kalau kita tidak membantu keuangan gereja, sama dengan kita bukan anggota gereja ini.
Oh, you may have your name on the record.
Oh, anggota kita, nama kita tercantum di gereja.
And you may come and enjoy church and singing and all.
Dan senang datang ke gereja menyanyi senang-senang.
And you may love playing church.
Mungkin main-main di bawah di gereja.
But you are not really a member of the Seventh-day Adventist Remnant Church.
Tetapi saudara-saudara, kalau begitu adanya bukan anggota yang benar daripada gereja Tuhan yang sisa.
Where your treasure is, there will your heart be also.
Di mana ada hatimu, disitulah hartamu itu ada.
And to turn that around, where your heart is, there your treasure will be also.
Di mana ada hartamu, disitu ada hatimu.
If your heart is not in this church, if your treasure is not in this church, you're not really a member of this church.
Kalau hati kita tidak ada di gereja, harta kita tidak ada di gereja, kita bukan anggota gereja.
Now, where is your heart?
Di manakah hati kita?
The beautiful singers may sing of the latter rain. There will be no latter rain unless you have received the former rain.
Kita tidak akan menerima hujan yang terakhir kecuali kita sudah terima hujan yang awal.
The purpose of the church is salvation.
Tujuan daripada gereja adalah untuk menyelamatkan.
The purpose of being a Seventh-day Adventist is to go to heaven and also to proclaim the third angel's message.
Tujuan orang-orang Advent adalah pergi ke surga dan mengabarkan berita tiga malaikat.
But you're not really a member of the church until your heart is there and your treasure is there.
Tapi kita bukan anggota yang sesungguhnya dari gereja sampai hati kita ada di gereja dan harta kita juga kita taruh di gereja.
Now I know some of you have faithful projects you're supporting in Indonesia, Manado.
Saya tahu banyak di antara kita punya proyek-proyek gereja yang kita sumbang di Indonesia.
And I applaud that and I support that.
Saya mendukung itu dan kita sangat senang dengan itu.
But if I see tithe only and nothing come to the local church, I have a hard time believing that you're sending all your offerings to Indonesia.
Tapi kalau saya hanya lihat memberikan orang-orang memberikan hanya perpuluhan, tidak berikan persembahan, apakah betul memang semua mereka persembahan itu dikirim ke Indonesia?
You would have to prove it to me by receipts from Indonesia, and I know they give receipts because I've received receipts.
Barangkali kita mesti lihat apakah memang ada tanda terima sesungguhnya dikirim ke Indonesia.
So I want you to think real seriously, people.
Jadi saudara, biarlah kita pikirkan ini dengan sungguh-sungguh.
What it means to be an Adventist.
Apakah maknanya menjadi orang Advent?
What does it mean to be an Adventist?
Apa artinya jadi orang Advent?
What does it mean to be a follower of Christ?
Apakah artinya menjadi pengikut Kristus?
It doesn't just mean to not be a Catholic.
Itu bukan hanya berarti bukan Katolik, asal tidak jadi Katolik.
It does not mean just to have your name on the record books.
Itu bukan hanya berarti asal nama saya sudah masuk di buku gereja.
It really means who has the heart, and the heart is told by where your treasure is.
Tetapi itu diartikan dengan hati kita ada di situ.
Now I want to commend those of you who give so faithfully.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang dengan sangat setia membantu gereja.
The leaders have known for years that it is the widow's mite that keeps the church going.
Sudah tahu bahwa seperti di Alkitab itu wanita janda yang memberikan uang sedikit, mereka-mereka itulah yang membuat gereja itu bisa hidup.
It's not a millionaire here or there or a very wealthy person that keeps the church going.
Bukan para miliuner yang kasih uang banyak lalu gereja itu bisa berkembang.
It's those very faithful individuals who just quietly give week after month after year.
Tetapi anggota-anggota yang kecil-kecil itu yang memberikan sedikit-sedikit setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun.
And they don't give it to be seen.
Mereka tidak kasih itu supaya orang-orang lain lihat.
They give it because their heart, their gratitude to God for their salvation and for everything the church provides for them.
Mereka berikan itu oleh karena hati yang bersyukur kepada Tuhan, pada apa yang Tuhan berikan dan apa yang diberikan gereja.
And I don't think they give out of duty.
Juga mereka tidak memberikan karena ini harus kasih, ini kasih.
And I don't think they give out of fear of what will happen to them if they don't.
Dan mereka bukan berikan karena takut, oh jangan sampai kalau saya tidak kasih lalu apa yang terjadi kepada saya.
When I see how faithful it is, I know it has to be coming from love.
Kalau kita lihat orang yang memberikan dengan setia, itu karena memberikannya dengan cinta.
And that's the kind of love I really want to see.
Dan cinta itulah yang kita mau supaya ada di sini.
I don't spend a lot of time talking about stewardship and money and giving because if you fall in love with Jesus, I think you will give.
Saya tidak gunakan banyak waktu di gereja ini bicara mengenai penata layanan, persembahan, memberi, tidak. Saya cuma mau cinta. Kalau ada cinta di gereja, maka itu semuanya datang dengan sendirinya.
But when I hear these mixed up priorities and then I see some failure on the part of our leaders to give, that alarms me.
Tapi kalau saya lihat orang-orang yang punya prioritas mereka itu salah dan itu terbukti dari pemberian di gereja, hal itu menakutkan hati saya.
It frightens me from the standpoint of my ministry too.
Saya menganggap pekerjaan saya kurang berhasil mungkin.
I am not being a faithful pastor if I do not reprimand for sin.
Saya bukan pendeta yang setia kalau saya tidak menunjukkan kesalahan para jemaat.
Or to encourage in righteousness.
Atau gagal mendorong bagaimana hidup yang benar.
And I guarantee you I will always do my best to be faithful in the same area.
Dan saudara bisa yakin saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan.
Actually, I could talk on and on because it actually thrills me to be able to give to projects in Indonesia, to projects here.
Semua orang dan pendeta juga senang untuk membantu proyek manapun di sini maupun di Indonesia.
I find it exciting when somebody says, "Can you help?" and I can throw them a few hundred dollars or something like that.
Saya setiap saat orang datang bisa bantu saya apa yang ada saya berikan.
And I can guarantee you I'm not rich in this world's goods.
Dan saya bukan orang yang berada.
Never have been.
Tidak pernah jadi orang yang kaya.
And most of the time my wife has not worked. We've gotten along on one minister's salary.
Hampir tidak pernah istri pendeta bekerja, jadi mereka hidup dari gaji satu orang saja pendeta.
But I guarantee you I am rich in faith.
Tapi saya yakin saudara-saudara saya ini kaya dalam iman.
I've had to be.
harus kaya dalam iman.
You know, you can come to America and make plenty of money.
Kita bisa datang ke Amerika lalu dapat banyak uang.
And you don't have to be blessed of God to make money in America.
Dan barangkali bisa jadi banyak uang walaupun bukan dengan berkat Tuhan di Amerika.
There are thousands of people in this country who don't believe in God but they get money.
Ada banyak sekali orang di Amerika tidak tahu Tuhan tapi kaya raya.
But I can give you no assurance of protection for your money unless you are faithful to God first.
Tapi kalau kita mau perlindungan dari Tuhan untuk diri kita, untuk apa yang kita punya, setialah.
Besides, you're not an atheist. You're not just somebody living in America. You are supposed to be a Seventh-day Adventist.
Kita ini orang Advent, bukan orang yang percaya atau tidak percaya, sama saja. Kita yakin ada.
So to say it one more time.
Jadi sekali lagi.
If you're really a member, a real heart disciple and apostle of Jesus.
Kalau kita ini, kalau saya ini adalah anggota murid Yesus,
you'll be giving to support your local church as well as your home church in Indonesia.
Saudara akan berikan bantuan untuk gereja saudara di sini dan juga gereja di mana saudara mau di Indonesia.
And that's what it takes to be a part of her.
Inilah yang kita mesti buat untuk jadi anggota daripada gereja ini.
Those who keep the commandments of God are more than just the Sabbath.
Mereka yang memelihara hukum Tuhan bukan cuma hari Sabat yang mereka pelihara.
There are more commandments than just 10.
Ada perintah-perintah yang lain selain yang 10 itu.
Are you willing to live by them?
Apakah kita bersedia untuk menghidupkan hidup itu?
Honestly, people, this is a major decision you have to make.
Saudara, ini suatu hal yang harus yang besar kita mesti bikin.
Am I going to spend my money on myself or am I going to spend it on the church?
Apakah saya akan gunakan semua uang saya untuk diri sendiri atau untuk bantu pekerjaan Tuhan juga?
He requires, he demands 10%.
Tuhan menuntut 10%.
Then he asks for more.
Lalu dia minta tambahan persembahan lagi.
And I think we ought to respond to his asking.
Dan kita mesti menjawab pada permintaan Tuhan.
The closing hymn I've chosen is "The Church Has One Foundation."
Lagu pertama, lagu penutup adalah "Church Has One Foundation."
It is not the not true. It is not the traditions and the fables of men.
Bukan gereja itu punya landasan, bukan tradisi manusia.
It is all the truths that are contained in this word.
Itu adalah semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab.
If you love this word and if you love the Lord.
Kalau kita mengasihi, mencintai akan Alkitab dan mengasihi Tuhan.
You'll build your life on it.
Kita akan bangun kehidupan kita berdasarkan itu semua.
You will live to support it.
Kita akan hidup untuk mendukung itu.
You will put God and the church first and yourself second.
Kita akan taruh Allah yang pertama, gereja yang pertama, lalu kita yang kedua.